эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы паедзем на Асвейшчыну, ва ўрочышча Саёўка, дзе вясною 43-га года адбылася адно забытае злачынства. Падчас працы над кнігаю «Я з вогненай вёскі» Алесь Адамовіч, Янка Брыль і Уладзімір Калеснік апыталі тысяч людзей, запісалі на магнітафон гадзіны гутарак. Але аднойчы, у чэрвені 1972 году, яны зрабілі неверагодны ўчынак – сцерлі запіс аднаго інтэрв'ю. Сёння гэты ўчынак выглядае як баязлівая маладушша. Вось што пісаў ужо падчас перабудовы Янка Брыль у сваёй кнізе «Пішу, як жыву». Не памятаю ўжо нават раёна, не толькі вёскі, дзе гэта ў той адвячорак было. Не памятаю і прозвішча старой. У памяці толькі той ціхі плач, той расказ, як іхнюю вёску, іхніх людзей расстрэльвалі ды палілі свае. Нейкі атрад загадаў ім напярэдадні выбрацца ў лес, бо ноччу або на досвідку прыйдуць карнікі і ўсіх паб'юць. Людзі не паслухаліся. Ну, куды ж гэта зімой выбірацца, куды ісці з малымі ды старымі, хворымі з родных хат? Што ўжо Бог дасць? Немцы тады не прыйшлі, назаўтра прыйшлі свае, тыя самыя. 80 чалавек было забіта, вёска спаленая. Жанчыне гэтай таксама цудам, як некаторым у іншых вогненных вёсках ад ворага, тут ад сваіх удалося выратавацца. Прыжылася потым у другой вёсцы, дзе мы яе і запісалі. Яна і прозвішча камандзіра над тымі, што іх каралі, назвала. І мы яго тое прозвішча потым прачыталі пад партрэтам у абласным музеі. А запіс расказу стерлі з магнітафоннай стужкі ў той самы вечар, калі пачулі яго, пагаварыўшы ў гасцініцы. Куды было з тым незвычайным запісам падзецца? Не толькі не надрукуеш яго, але і здымаць са стужкі, перапісваць з пазычанага ў радыёкамітэце рэпартёрскага магнітафона на вялікія бабіны для захавання, дыктаваць машыністы для публікацыі – усё на людзях, усё небяспечна. Конец цитаты. Янку Брылю напомніў назву вёскі, дзе адбыўся масавы расстрэл партызанамі мірнага насельніцтва, Алесь Адамовіч. Гэта Дубровы, што пад Асвеяй. Не забыўся Адамовіч і імя той настаўніцы – Вера Слабада. З таго знішчанага інтэрв'ю прайшло 45 гадоў, але давайце паспрабуем зразумець, што ж адбылося на Асвейшчыне вясною 1943 году. Месца, дзе адбылася тая трагедыя, знаходзіцца ва ўрочышчы Саёўка. Дабрацца туды без правадніка і без магутнага джыпа нерэальна. Правадніком у прасторы і часе згадзіўся выступіць гісторык з Дрысы сённяшняга Верхнядзвінска Антон Бубала, а даставіць на месца ласкава пагадзіўся ўраджэнец тутэйшых мясцін, паляўнічы і знаўца ўсіх лясных дарог Уладзімір Юдзін, чый джып з лёгкасцю пралятаў у глыбокія замерзлыя лужыны, уздымаючы ледзяныя пырскі ледзь не да вершалін. Праехаўшы кіламетраў з дзясятак па глухім лабірынце, мы ўсталі на голым пагорку. Навакольны заснежаны лес хутаўся ў туман. Гледзячы на гэтую беларускую тайгу, цяжка ўяўлялася, што ў Менску сёння людзі ходзяць у лёгкіх куртках і пінжаках па залітых сонцам вуліцах, і дзе снег знік ужо даўно. Вялікая ў нас усё ж краіна. Пасля мы яшчэ з кіламетр ішлі па замерзлым лясным балоце, пакуль не выйшлі на сушу, на востраў. Сярод цішыні, якая зрэдку парушалася надрыўным крыкам жаўны, на паляне з туману паказаўся металічны крыж і абеліск з нержавеючай сталі. Тэкст паведамляў, што тут загінулі 50 мірных жыхароў узростам ад 1 да 80 гадоў. Яны паляглі не ад варожых куль. Спадар Антон падышоў да помніка.
Калі мы шукалі гэтую магілу, мы не ставілі сабе мэтай нейкую тему разгорнуть, бо просто ходили такие чутки, что есть могилы, где партизаны постреляли людей. А далее это уже не наша техника, а певно, тогда не было навигатора, навигатором служили, может, небесы. Вот до этой мясины добраться с любого боку вельми складано. И там, зараз еще зимой можно идти по своих следах, как-то там расшифровывать их. А улетку, а справа была улетку. Святковали у вёсцы певный день вызволения. У Дубровых святковали. И один человек, який косив отсюль, может, километра за три сена, нам растлумачил, что есть такая могила, и так нек, я на пальцах амаль подсказал, и як не дивно, мы на яе вышли з этого самого заболоченного боку. Тут бы только струхлелый крыш и заросла могилка мохом. И он сказал, коли хочешь когось знайсти, кто ведает, идите у Дубровы. У Дубровых люди отсылали один до одного, далее, не хотели казать, не, это уже таямница настолько для их была, те болючая, те тяжкая. Але врешті пораїли одного доволі світлий дом на узгорку. Ми зайшли, дядько був уже веселий, і він нам згодився розказати, бо він був не тільки свідком, але й удільником розправи над повсотнею мирних жихаров вёски Дуброви. Він розказував деталі. Було на продвечні, ми їх там застали, потребували кожухи сала, бабка сказала, які кожухи сала, нам немці і ти відпустили, ах, раз ви немці, ну і дав команду нам комісар стріляй. Ну і ми пішли, як далі по автоматах, тільки мозги пирсками по поїлках розлетілися. А вже сутність я шукав у партизанському архіві при ЦК КПБ. Причем это были не засекреченные документы. Картина, как мне она вымалилась, детали потребно удокладнять. Але это было на продвесне 43-го, когда Свечина была цалком уся выпалена. И у партизанов уже не засталося базы, ни харчевания, ни какой там иншей подтримки. И той невеликий нарад, як його сказати, отряд, група, верталася со спопеленої Освещини, злая, голодная, ні з чим. А сляди були, і вони привели їх по болоті, сніг там сам був, ще привели на цей островок. І тут оказалося полсотні людей, і навіть з конем, і навіть з колесами. Були узрост от полгода до 81 года целые семьи.
У большасці ваенных злачынстваў, якія здарыліся падчас той вайны, вядомыя імёны ахвяраў, але невядомыя імёны злачынцаў. У гэтай масавай бойні ўсё наадварот. Вядомыя толькі адзінкі з тых, хто загінуў, але пакуль яшчэ можна даведацца, хто ж аддаваў злачынны загад.
Далей было апісана па дакументах, так прасочваецца. Комісар Бадэль пришел в штаб отряда Фрунзе, командир Вагран Каладжан, и доложил ему, что мы тут нашли группу фашистских помогатых. Каладжан сказал, с ними треба разобраться, бо они придут по ваших следах сюда. А мы уже разобрались, мы их постреляли. Тогда командир терміново пишіть документи, терміново пишіть тлумачення. Треба подавати рапорт у комбригу, штаб бригади. Бригади керував будучий герой Совєтського Союзу Іван Захаров. Далі просовшись по документах справоздачі того ж Калайджана, що він отримав уже покарання, йому затримали присвоєння чергового воїнського звання. Комісар був розжалований, комісар по політруки. Ну, комісар був Бадиль, загинув після війни, а я ще в партизанщині. А Ваграм Каледжан приїжджав на курган дружби. У першому випуску книги «Війна в краю озер Захарова» був його портрет. Але партизани, інші партизани з бригади, які про це відали, писали оборонні просьби у ЦК, у інші інстанції. І у наступному випуску цей портрет вже його нема. І сам Каледжан, чувши атмосферу, де його, напевно, не хотіли брати на партизанський костер, може так, розумію, і він перестав сюди приїжджати. І де він, а ще у цій Москві, де, так мені невідомо. Треба собрати ще ущоб, щоб зрозуміти, невже все-таки хоч яка була дробничка, за що треба було знищати немовлятку, або там стару, яка і так уже зморений війною людьми доживали. Це залишається ще питанням.
Таким чином, по документах, уся війна зваленая на полеглого у бої комісара Бадиля. Наш проводник по лясних нетрах Владимир Юдин про трагедію Сайовки почув у 80-е годы.
Тут много чего рассказывали. Вот. Ну, я первый раз услышал, когда вот эти 80-е годы. Родственников еще было много в этих местах, вот этих людей, которые здесь погибли. Вот. Но никто там этому особо не придавал значения. Но тут есть вот версия, что они были родственниками полицаев, вот, и пытались уйти вместе с немцами. Но там у них не получилось, и они вернулись сюда. Вот. Но есть еще версия, то, что партизаны все-таки эти, собрали их сюда, эти семьи, и здесь их расстреляли. Ну, тут по-всякому, но непосредственно свидетели, это только кто-то там, кто-то кому-то что-то рассказывал.
Ну, я думаю, что им не удалось, и там с немцами, и немцы полицаи так само не шкодовали, просто немцам уже не было часу зиме. Там у себе же на станции разбираться, бо насідали з Расонщини, Расонщина вже було визнано, вот-вот-вот уже носили. Тому ці возиться з ними, що вот вам колеса, вот вам садите своїх і хочете обратно. Максимум, не знали, що максимум, що поліцейські ще.
Но результат другой, що невинні діти погибли. Тех би вже так Бог з ними. Ну, були такі времена, що особо ніхто не мог и разобраться толком. И времени на это бы не было, и возможности не было. Вот поэтому и попадали. И винные, и невинные. Ну, и эти партизаны, которые тут, вот отряд, который стоял, вот, они же очень хорошо воевали. Вот, и вот такой случай, ну, кто его знает, кто там что-то. Если бы лет каких-нибудь еще 15-20 назад, если бы начали разбираться бы тогда, что-нибудь, может быть, и более свидетелей нашли.
Апошнюю з дубровінських старожилов Марію Васильівну Мороз я заспів у Освейському шпиталі. Праз 3 гады спадарені Марії буде 90. Хударлявая, подобная на кінографіню жанчына со стомленым позірком сустрела мяне насцярожана. Яно і зразумела чаму. Яна нікому не говорила про тое, што адбылося у Сайовцы.
Бог любіць правду, паверце. И не хотела бы... А вот на что вот это распутывать? А зачем это вот теперь? Это прошло. Оно не поможет. Кому оно уже поможет? Мы уже молчали тихо, никому ничего не говорили. Кто приезжал, где приезжал, мы ничего. Потому что это поздно. Людей я... нет, так нет. Ну, а война была, что хочешь, что ее. Я это давно хотели мне расспросить, но я это не хотела говорить. Это прочитай у вас сидел. Война была, война, а война писала много чего. Вот, так я это сомневалась.
Что рассказала Мария Мороз про весну 43-го? И те застались у живых бойцы того партизанского отряда. Про это наступным разом.